Ευχαριστούμε πολύ τον αδελφό Θοδωρή και βέβαια θα μπορούσα να προσθέσω και μία λεπτομέρεια στην αυτή την επιστολή και αυτό είναι ότι είναι και ζήτημα θρησκευτικής ελευθερίας γιατί όταν ανοίγουν τα καταστήματα σιγά σιγά επιβάλλεται σε ανθρώπους, νέους να είναι υπάλληλοι στα καταστήματα και να δουλεύουν Κυριακές και άρα να μην μπορούν να προσέρχονται στην Εκκλησία, άρα επηρεάζει και τις θρησκευτικές ελευθερίες αυτό το πράγμα. Πρέπει να το επισημάνουμε αυτό και, και αλλού έχει εφαρμοστεί και έχουμε δει και αποτελέσματα αρνητικά για τις εκκλησίες. Συνεπώς, όλη η λογική της Κυριακής λατρείας πέραν των άλλων, άμα το εξετάσει κανείς από την Παλαιά Διαθήκη, θα δει ότι είναι μια γροθιά στην αντίληψη ότι είμαστε εδώ στη γη μόνο για να βγάζουμε κέρδος. Μόνο για να βγάζουμε χρήματα, μόνο για να ζούμε, μόνο για τα προς το ζήν, ενώ η Κυριακή λατρεία ουσιαστικά λέει ότι υπάρχει κάτι ανώτερο, μεγαλύτερο, πιο σημαντικό στο να είσαι άνθρωπος και αυτό είναι να λατρεύεις τον Θεό σου. Και αυτό είναι η κορυφαία στιγμή για σένα. Θα μπορούσαμε να πούμε κι άλλα γι' αυτό, πάρα πολλά, αν σκεφτεί κανείς και τον Φαραώ, όταν πήγανε ο Μωυσής και ο Αρών και ζήτησαν να πάμε τρεις μέρες στην έρημο να λατρεύσουμε. Η απάντηση του Φαραώ ήταν «Μην τους κάνετε να πάβουν από τις εργασίες τους. Τους έχω μόνο για μηχανές που παράγουν έργο για να πλουτίζουν κάποιοι». Συνεπώς, είναι πιο βαθύ το θέμα, αδελφοί, και πρέπει και εμείς να το σκεφτόμαστε και να το αναλογιζόμαστε. Αλλά αυτό δεν είναι το μήνυμά μου σήμερα. Θα ήθελα να στραφούμε στην προς Γαλάτας επιστολή, το κεφάλαιο 1, τα εδάφια 6 έως 11. Ποιος μπορεί να αλλάξει ένα αρρωστημένο μυαλό? Ποιος μπορεί να ξεριζώσει κακές επιθυμίες από την ανθρώπινη καρδιά? Τα λόγια αυτά τα λέει κάποιος μέσα στο έργο Μακβέθ του Σέξπιρ. Έχω την εντύπωση πως τέτοια λόγια θα μπορούσε να πει κάθε ένας που εργάζεται μέσα στην Εκκλησία για κάποιο διάστημα και σίγουρα θα μπορούσε να τα πει και ο Απόστολος Παύλος για την Εκκλησία της Γαλατίας. Ποιος μπορεί να αλλάξει ένα αρρωστημένο μυαλό? Ποιος μπορεί να ξεριζώσει κακές επιθυμίες από την ανθρώπινη καρδιά? Ο αμαρταλός άνθρωπος είναι μια σκέτη απελπισία. Είναι δέσμιος και τυφλωμένος από την αμαρτία. Ακόμα και όταν μισεί τον εαυτό του για την αμαρτία του και θέλει να αλλάξει και να γίνει καλύτερος και πάλι θα τον δεις να πέφτει ξανά και ξανά και ξανά στα ίδια. Αυτός ο αμαρτωλός είσαι εσύ, αυτός ο αμαρτωλός είμαι εγώ. Και αυτοί οι αμαρτωλοί ήταν οι Γαλάτες πιστοί. Ο Απόστολος Παύλος τους δίδαξε, κοπίασε για να τους διδάξει το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο που τους κήρυξε ο Απόστολος Παύλος ήταν πάρα πολύ απλό. Είναι αυτό που κηρύττουμε και εμείς σήμερα. Ο Μεσσίας που περίμεναν οι Ιουδαίοι έχει έρθει. Και αυτός ο Μεσσίας δεν είναι μόνο για τους Ιουδαίους. Είναι για όλα τα έθνη. Και ο Ιησούς Χριστός είναι βασιλιάς πάνω απ' όλα. Διότι εκείνος νίκησε ακόμα και τον μεγαλύτερο εχθρό του ανθρώπου, την αμαρτία και τον θάνατο. Ο Ιησούς πέθανε για τις αμαρτίες μας στο Σταυρό, αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Και επειδή είναι τώρα ενθρονισμένος στους ουρανούς δίπλα στον Πατέρα, από αυτήν την θέση της νίκης, του θριάμβου, στέλνει το πνεύμα της επαγγελίας για να είναι με τους δικούς του, να τους καθοδηγεί εδώ στη γη μέχρι να τους φέρει στη δόξα. Και όλα αυτά τα έκανε για μας, για μένα, για σένα. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Αυτό τους κήρυξε ο Απόστολος Παύλος και το πίστεψαν και έλαβαν το Άγιο Πνεύμα της Επαγγελίας με το οποίο κράζουμε «Αβά, ο Πατέρας». Αλλά τώρα τους γράφει ο Απόστολος Παύλος με θλίψη. Στο εδάφιο 6 λοιπόν του πρώτου κεφαλαίου διαβάζουμε, λέει ο Παύλος. Και εδώ έχω κάποιες λέξεις σε παρενθέσεις που είναι από το κείμενο. «Θαυμάζω ότι τόσον ταχαίως μεταφέρεστε», μετατίθεστε λέει το κείμενο, «από εκείνου ώστις σας εκάλεσε», του καλέσαντος λέει το κείμενο, «δια της χάριτος του Χριστού εν χάριτι Χριστού, λέει το κείμενο, εις άλλο Ευαγγέλιον, εις έτερον Ευαγγέλιο, λέει το κείμενο. Το έτερο Ευαγγέλιο εδώ πέρα είναι το Ευαγγέλιο της περιτομής και των έργων. Κήρυξα, λέει ο Παύλος, πιστέψατε, δεχθήκατε το Χριστό ως βασιλιά και τώρα έχω φύγει και εσείς μετατίθεστε, επανατοποθετήστε, αλλάξατε ιδέα, αλλάξατε αντίληψη. Μετατίθομαι ήταν μια λέξη που μπορούσε να χρησιμοποιηθεί τότε για κάποιον λιποτάκτη ή ακόμα και για κάποιον προδότη. Και θαυμάζω, λέει ο Παύλος, που το κάνατε και τόσο γρήγορα, ούτως ταχαίως. Μάλλον εννοεί ότι από τότε που τους κήρυξε το Ευαγγέλιο και έφυγε, δεν έχει περάσει και πολύς καιρός. Κι όμως εκείνοι δεν άργησαν να πέσουν στο σφάλμα. Σαν να παραπονιέται ο Παύλος, καλά, μάχη δεν δώσατε υπέρ του Ευαγγελίου. Δεν πολεμήσατε τις άλλες αντιλήψεις. Δεν αγωνιστήκατε. Να πω ότι ήσασταν οχυρωμένοι, ταμπουρωμένοι μέσα στο κάστρο του Ευαγγελίου, ότι είχατε κλείσει όλες τις πύλες, ότι αγωνιστήκατε να το υπερασπιστείτε μέχρι τέλους. Αλλά τελικά έπεσε το κάστρο σας. Να ήταν έτσι κάπως ίσως να το δικαιολογούσα. Αλλά έτσι όπως έγινε, είναι σαν να είχατε ανοιχτές τις πύλες για το κάστρο του Ευαγγελίου για να μπορεί να περάσει μέσα κάθε άλλη ιδέα. Σαν να λέει ο Παύλος, καλά, φρουρό δεν βάλατε στο κάστρο του Ευαγγελίου. Με την πρώτη του φεκιά βγήκατε έξω όλοι με τα χέρια ψηλά, παραδεινόμαστε, παραδεινόμαστε. Δεν βάλατε κάποιον που να λέει σε κάθε αντίληψη, ιδέα, διδασκαλία, άποψη, κήρυγμα. Κάποιον φρουρό που να λέει alt, τι είσαι. Είσαι ιδέα του Χριστού. Είσαι ιδέα ενός ανθρώπου, είσαι ιδέα του Θεού ή είσαι ιδέα του διαβόλου, είσαι Ευαγγέλιο ή δεν είσαι. Είσαι Ευαγγέλιο ή είσαι κάτι που καταστρέφει το Ευαγγέλιο. Τόσο γρήγορα πέφτει το κάστρο σας, τόσο λίγο είχατε οχυρωθεί, τόσο εύκολα παραδίνεστε χωρίς μάχη. Καταλάβατε τι είχατε, καταλάβατε τι είχατε, καταλάβατε πόσο πολύτιμο ήταν αυτό που είχατε, που έπρεπε να το προστατέψετε. Κάτι που χτίζεις και σε παίρνει χρόνια να το χτίσεις, μπορεί να γκρεμιστεί σε λίγα λεπτά. Το παράπονο του Αποστόλου Παύλου, θαυμάζω ότι ούτως ταχαίως μεταφέρεστε, τόσο γρήγορα πολιορκηθήκατε, κατακτηθήκατε, και αλλάξατε και στρατόπεδο. Ξέρετε, ακόμα και αυτά τα λόγια που στο κείμενο το λέει έτσι, ούτως ταχαίως. Αν κοιτάξετε στην Παλαιά Διαθήκη, χρησιμοποιούνται αυτά ακριβώς τα λόγια για περιπτώσεις όπου ο λαός Ισραήλ έφυγε και απομακρύνθηκε από το Θεό. Ακόμα και όταν ο Μωυσής, θυμάστε, έφερε τις 10 εντολές, ούτως ταχαίως ο λαός αμάρτησε. Και πήγε κόντρα στο εκπεφρασμένο θέλημα του Θεού, κόντρα στην αποκάλυψη του Θεού. Φεύγεται λοιπόν. Αλλά εδώ και πάλι θα μπορούσε κανείς να προβάλλει μια αντίρρηση στον Παύλο. Μα δεν φύγαμε. Ακούσαμε το κήρυγμα του Παύλου, ακούσαμε και το κήρυγμα κάποιων άλλων. Ήταν, εντάξει, λίγο διαφορετικό. Κάποιες ακόμα απαιτήσεις είχε δηλαδή. Αλλά δεν χάθηκε ο κόσμος. Απόστολε Παύλε, γιατί κάνεις έτσι? Γιατί τόση αναστάτωση? Για τον Παύλο δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όμως. Αυτοί λένε στον Παύλο, δεν χάθηκε ο κόσμος. Για τον Παύλο χάθηκε ο κόσμος. Να, μα εμείς απλά προσθέσαμε κάτι λίγα. Η απάντηση είναι, προσθέσατε δηλητήριο που καταστρέφει το μήνυμα. Για τον Παύλο ο κόσμος χάθηκε γιατί έμπαιναν ανθρώπινες ιδέες να μολύνουν την Θεία Αποκάλυψη. Γιατί θυμάστε ότι ο Απόστολος Παύλος ήταν Απόστολος Και Απόστολος σήμαινε, όπως εξηγήσαμε πριν 2-3 Κυριακές, σήμαινε εκλεγμένος από τον αναστημένο Ιησού για να είναι επίσημος μάρτυρας της Ανάστασης. Επίσημος μάρτυρας του Ευαγγελίου του Χριστού. Και η προς Γαλάτας επιστολή ξεκινάει με τη φράση «Παύλος, Απόστολος, ουχή από ανθρώπου, ουδέ δι ανθρώπου, αλλά δια Ιησού Χριστού και Θεού Πατρός. Σας κήρυξα το Ευαγγέλιο που ο Χριστός μου έδωσε». Αν μεταφέρεστε από αυτό το Ευαγγέλιο, τότε μεταφέρεστε, προσέξτε τα λόγια, μεταφέρεστε από εκείνου ώστι σας εκάλεσε δια της χάριτος του Χριστού. Αν μεταφέρεστε δηλαδή από μένα τον Παύλο, μεταφέρεστε από το Ευαγγέλιο που εγώ Παύλος κήρυξα. Αν μεταφέρεστε από το Ευαγγέλιο μου, μεταφέρεστε από του καλέσαντος ημάς εν χάριτι Χριστού. Μεταφέρεστε δηλαδή, προσέξτε, από τον ίδιο τον Θεό. Και μην ξεχνάτε ότι αυτή η φράση «καλό», αυτό το ρήμα «καλό», «καλέσαντος» που λέει εδώ, δεν είναι μια απλή φράση όπως, ξέρω εγώ, «σας προσκαλώ στο γάμο μου, στα γενέθλιά μου». Δεν μιλάμε για μια απλή πρόσκληση. Τι νομίζετε οι Γαλάτες ότι είναι το Ευαγγέλιο? Νομίζετε ότι βγήκατε απλά για ψώνια στην αγορά των ιδεών? Νομίζετε ότι θα πάρετε λίγο από αυτή την ιδέα, λίγο από την άλλη ιδέα, θα κάνετε εκεί ένα μείγμα δικό σας, όπως σας αρέσει, όπως σας ταιριάζει, όπως σας βολεύει, και θα λέτε ότι να, αυτό είναι το δικό μου το Ευαγγέλιο, αυτή είναι η δική μου αντίληψη. Να φτιάξετε δική σας μικρή θεωριούλα, να την έχετε δική σας και να λέτε ξυπνάδες σε διάφορες συζητήσεις. Αυτό νομίζετε ότι είναι το Ευαγγέλιο? Φεύγετε από του καλέσαντος ημάς. Απομακρύνεστε από το Θεό. Δεν είναι απλό το θέμα. Αν εγώ μόνος μου είχα απευθύνει πρόσκληση ή αν κάποιος άλλος είχε απευθύνει πρόσκληση, θα μιλάγαμε για την ελευθερία σας να διαλέξετε ανάμεσα σε δύο επιλογές. Θα μιλάγαμε για τα προτερήματα της μιας άποψης, τα υπέρ και τα κατά, θα δίναμε διάφορα επιχειρήματα ο ένας και ο άλλος, θα κάναμε ωραίες συζητήσεις. Αλλά εδώ δεν βλέπετε τι παίζετε? Εδώ την πρόσκληση την έχει απευθύνει ο ίδιος ο Θεός εν Χριστώ. Εδώ δεν είναι θέμα συζήτησης. Δεν είναι θέμα ανταλλαγής απόψεων. Εδώ είναι ο Θεός που στέκεται μπροστά σου και ανοίγει τα χέρια του και σε προσκαλεί. Και αν κάποια άλλη ιδέα σε απομακρύνει από αυτό, είναι μια αιρετική ιδέα και επικίνδυνη για την ψυχή σου, επικίνδυνη για την Εκκλησία, επικίνδυνη για όλους σας. Προσέξτε, όταν απευθύνει την πρόσκληση ο Θεός, να θυμίσω ποιος την απευθύνει. Η κλίση του Θεού δεν είναι σαν τις άλλες. Ο Θεός που απευθύνει την πρόσκληση αυτή είναι ο Θεός ο οποίος καλεί τα μη όντα ως όντα. Αυτός απευθύνει την πρόσκληση. Είναι ο Θεός ο οποίος κάλεσε το σύμπαν στην ύπαρξη με τον λόγο του. Είπε μια κουβέντα και έγιναν τα σύμπαντα. Αυτό σας καλεί. Και εσείς ακούσατε τον ίδιο λόγο να σας προσκαλεί τώρα στη νέα του δημιουργία. Ακούσατε τον λόγο που σας κάλεσε να γίνετε μέρος της καινής κτήσης. Εδώ κινείται ο Θεός και σας κάλεσε μέσα στην κίνησή Του. Και εσείς μεταφέρεστε όχι από την κλίση του Θεού, αλλά από τον καλέσαντα ημάς, από τον ίδιο το Θεό. Απομακρύνεστε από το Ευαγγέλιο, απομακρύνεστε από τον ίδιο το Θεό. Εγκαταλείπετε το Ευαγγέλιο, εγκαταλείπετε το Θεό. Προδίδετε το Ευαγγέλιο, προδίδετε το Θεό. Γιατί το Ευαγγέλιο που ο Θεός μας αποκάλυψε πηγάζει από τα βάθη της καρδιάς Του. Απομακρύνεστε από το Θεό, εγκαταλείπετε το Θεό, προδίδετε το Θεό, γιατί έχετε φύγει από την χάρη του Χριστού. Σας κάλεσε ο Θεός εν χάριτι Χριστού. Σας Σκεφτείτε το λίγο. Σας κάλεσε ο Θεός εν χάριτι Χριστού. Έρχεσαι με ένα συγκεκριμένο τρόπο ενώπιον του Θεού. Μόνο ένας τρόπος υπάρχει για να βρεθείς μπροστά στο Θεό. Είναι δια της προσκλήσεώς του εν χάριτι Χριστού. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να έρθεις κοντά στο Θεό. Προδίδεται το Ευαγγέλιο, προδίδεται το Θεό. Απομακρύνεστε από το Θεό λοιπόν. Φεύγετε από τη χάρη του Χριστού. Η χάρη του Χριστού πού εκφράστηκε? Στο Σταυρό του Χριστού. Όταν ο Χριστός ήταν στο Σταυρό, ο Θεός μας καλούσε μέσα από τα δάκρυα του Σταυρωμένου Ιησού Χριστού. Αλλά τώρα αυτή η νέα διδασκαλία που ασπάζεστε είναι μια διδασκαλία που δεν πηγάζει από τη χάρη του Χριστού. Αντιλαμβάνεστε? Ξέρετε γιατί είναι σκάνδαλο ο Σταυρός στους ανθρώπους? Εμείς οι χριστιανοί το αντιλαμβάνεστε, αδελφοί, ότι δεν κηρύττουμε απλά ότι υπάρχει ένας Θεός που έπλασε τον κόσμο και θα κρίνει τους ανθρώπους. Δεν είναι αυτό η ουσία του μηνύματος του χριστιανικού. Προσέξτε, η ουσία του μηνύματος του χριστιανισμού είναι ότι υπάρχει Θεός και ο τρόπος που τον συναντάμε είναι σε ένα σταυρό. Αυτός ο Θεός που υπάρχει τόσο μας αγάπησε. Αυτό είναι το μήνυμά μας. Και αυτό είναι που μας κάνει διαφορετικούς από κάθε άλλη άποψη, κάθε άλλη αντίληψη. Αυτόν τον Θεό λατρεύουμε. Μεταφέρεστε εις άλλο Ευαγγέλιο. Από τη χάρη του Χριστού σε άλλο Ευαγγέλιο. Από το Ευαγγέλιο της χάρης του Χριστού σε άλλο Ευαγγέλιο που μειώνει τη χάρη του Χριστού. Το άλλο Ευαγγέλιο που θα δεχόντουσαν οι Γαλάτες ήταν η διδασκαλία ότι ναι, ο Χριστός είναι ο Μεσσίας. Πρέπει να πιστέψουμε σε Αυτόν, ναι. Αλλά είναι ο Μεσσίας του λαού Ισραήλ. Και πρέπει για να γίνει και δικό σου Μεσσίας να γίνεις και εσύ μέλος του λαού Ισραήλ. Και αυτό είναι ο τρόπος για να γίνει, είναι πρέπει να υποστείς μια μικρή εγχείρηση, την περιτομή. Και μετά θα είσαι Ισραηλίτης και θα είναι και ο Χριστός τότε δικό σου Μεσσίας. Ουσιαστικά λοιπόν, τι πρέπει να κάνεις? Να κάνεις ένα έργο. Δίπλα στην πίστη σου στο Χριστό θα πρέπει να βάλεις και ένα έργο. Και αυτό θα σε καταστήσει άξιο. Είναι τόσο τραγικό. Προσέξτε, αυτό το μήνυμα οι Γαλάτες ήταν έτοιμοι να το δεχτούν και πολύ εύκολα. Ο Παύλος τους είχε πει ότι αυτό που έχουν τους αρκεί. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Πίστη στο Χριστό, τίποτε άλλο. Εξάλλου είχαν λάβει οι Γαλάτες το Άγιο Πνεύμα δια του Ευαγγελίου. Τι άλλο ήθελαν? Αλλά εκείνοι, προσέξτε, άκουσαν το μήνυμα των ψευδοδιδασκάλων ότι χρειάζονται κάτι ακόμα. Την περιτομή. Και θέλω να σταθώ εδώ και να ρωτηθώ, γιατί οι άνθρωποι μιας εκκλησίας που άκουσε, σκεφτείτε το λίγο, μια εκκλησία που άκουσε τον μεγάλο Απόστολο Παύλο, γιατί να εγκαταλείψουν αυτό το απλό μήνυμα του Ευαγγελίου, της καταχάριν διαπίστεως των Ιησού Χριστό σωτηρίας? Γιατί να εγκαταλείψουν αυτό το απλό μήνυμα για ένα μήνυμα που είναι πιο δύσκολο, πιο απαιτητικό και πιο οδυνηρό? Γιατί σκεφτείτε λίγο τι είναι η περιτομή. Είναι μια εγχείρηση που πονάει. Ακόμα και σήμερα με όλα τα τεχνολογικά μέσα αναισθησίας, ένας ενήλικας που θα κάνει αυτή την εγχείρηση θα πονέσει και θα πονάει για αρκετές μέρες. Θα έλεγε κανείς πως ένα τέτοιο μήνυμα που σου απαιτεί να πονέσεις, θα έλεγε κανείς πως ένας άνθρωπος θα αντιδρούσε όπως θα αντιδρούν τα παιδιά όταν ακούνε για εμβόλιο. Και εξαφανίζονται, κρύβονται, προσπαθούν να το αποφύγουν. Αντί για αυτό, οι Γαλάτες λένε, ναι, θα πρέπει να το κάνουμε. Θα υποστούμε αυτό το εμβόλιο. Και το ερώτημά μου είναι το εξής, αγαπητοί αδελφοί, για να κερδίσουν τι? Γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί αν είσαι πρόθυμος να υποστείς πόνο, πρέπει να υπάρχει κάποιο κέρδος για σένα. Να υπάρχει κάπου μέσα σου η πεποίθηση ότι κάτι καλό θα βγει από αυτόν τον πόνο. Αν κοίταζες τους ανθρώπους έτσι απλά, θα έλεγες ότι οι άνθρωποι πάντα διαλέγουν να αποφύγουν τον πόνο. Αλλά αν τους παρατηρούσες λίγο περισσότερο, θα έβλεπες ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Υπάρχει και ο μαζοχισμός. Και φαίνεται ότι υπάρχει και ο πνευματικός μαζοχισμός. Γιατί οι άνθρωποι, προσέξτε, επειδή δεν καταλαβαίνουν το Ευαγγέλιο της Χάρης του Χριστού, γιατί το Ευαγγέλιο της Χάρης του Χριστού είναι σκάνδαλο, δεν είναι κάτι που εμείς οι άνθρωποι θα το σκεφτόμασταν, επειδή οι άνθρωποι δεν το καταλαβαίνουν, επιμένουν σε μια σωτηρία εξέργων, επιμένουν σε αυτό, και γιατί. Γιατί δεν έχουν καταλάβει τη χάρη του Χριστού. Και γιατί δεν την έχουν καταλάβει? Γιατί η χάρη του Χριστού, αδελφοί, είναι μοναδική. Είναι μοναδική. Γιατί σε όλες τις άλλες θρησκείες, κάπου με έργα, πρέπει να καταφέρεις να έχεις την εύνοια του Θεού. Αλλά η χάρη του Χριστού είναι η αποκάλυψη του Θεού. Και οι άνθρωποι, λοιπόν, επειδή είναι εγκλωβισμένοι σε αυτή την οτροπία των έργων, διαρκώς ψάχνουν τρόπους να εξηλαιώσουν τις ενοχές που νιώθουν για την αναξιότητά τους. Εδώ έρχεται ο Χριστός και λέει: «Σε δέχομαι, είσαι αμαρτωλός, αλλά εγώ θα έρχομαι να σε αγκαλιάσω. Έρχομαι να σε συγχωρέσω». Οι άνθρωποι κάθονται εδώ και ούτε συγχωρούν τον εαυτό τους. Αυτομαστιγώνονται. Τι κέρδος έχουνε, άραγε? Ένα φτωχό παράδειγμα θα σας δώσω. Δεν μου αρέσει να είμαι άρρωστος. Αλλά όταν είμαι άρρωστος, μου αρέσει λίγο η προσοχή που μου δίνουν οι άλλοι, επειδή είμαι άρρωστος. Συνεπώς, παρόλο που δεν είναι ευχάριστο για μένα να είμαι άρρωστος, κάτι καλό βγαίνει και από αυτό. Η γυναίκα μου μπορεί να μου δώσει κάποια ελάχιστη προσοχή παραπάνω, ίσως να μου φέρει μια κουβέρτα, να μου φέρει μια πορτοκαλάδα στο κρεβάτι, θα με φροντίσει και αυτό θα με κάνει να νιώσω λίγο καλύτερα για τον εαυτό μου. Και μερικές φορές μπορώ να προσπαθήσω να εκμεταλλευτώ λίγο την κατάσταση, να βήχω πιο δυνατά, μήπως και με ακούσει και με προσέξει λίγο παραπάνω. Αλλά βέβαια, να σας πω την αλήθεια, είναι ένα κέρδος αυτό, αλλά το κέρδος είναι σχετικά μικρό για μένα. Προτιμώ την υγεία μου. Αλλά προσέξτε, υπάρχουν άνθρωποι που δεν σκέφτονται έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τόσο τρομερή ανάγκη από αυτή την προσοχή, που θα προτιμήσουν να αρρωστήσουν για να την έχουν. Είναι φαινόμενο αυτό, υπάρχει σε ανθρώπους. Υπάρχουν άτομα που κάνουν απόπειρες αυτοκτονίας για να αποκτήσουν αυτή την προσοχή. Δεν θέλουν να πεθάνουν, αλλά θέλουν να πονέσουν αρκετά ώστε να τους δώσεις σημασία, να τους προσέξεις. Η ψυχή του ανθρώπου, αγαπητοί αδελφοί, είναι μια άβυσσος. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι μάρτυρες, πραγματικοί μάρτυρες. Και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν το σύμπλεγμα του μάρτυρα. Άλλος αποκτά τη φήμη του από την αθλητική του ικανότητα, άλλος αποκτά τη φήμη του από την υποκριτική του ικανότητα, άλλος αποκτά τη φήμη του από τη διανοητική του ικανότητα και άλλος προσπαθεί να αποκτήσει τη φήμη του μέσα από τη μαρτυρική του ικανότητα. Θέλει να είναι μια τραγική φιγούρα που όλοι εμείς θα την παρακολουθούμε μέσα στο δράμα της. Θέλει να στρέψει όλα τα φώτα της δημοσιότητας επάνω της, πάση θυσία. Να βγει στο γυαλί της σωτηρίας. Να μπορεί να πει: «Κοίτα τι τραβάω εγώ για την αγάπη του Χριστού. Κοίτα πώς πονάω εγώ επειδή αγαπάω και υπακούω στον Χριστό, στον Βασιλιά μου. Κοίτα πώς εγώ αγωνίζομαι για τον Χριστό. Κοίτα τι θυσίες κάνω εγώ για τον Χριστό». Πολύ περισσότερο από τους άλλους, ε? Δεν το βλέπετε? Να η έπαρση. Και οι ψευδοδιδάσκαλοι αναμφίβολα είπαν στους Γαλάτες: «Ο Παύλος πολύ εύκολα σας τα έκανε. Απλά πιστεύεις και αυτό είναι, τελείωσε. Έτσι απλά. Δεν μπορεί. Τόσο εύκολα? Όχι, Κύριε. Πρέπει να πονέσεις, να αποδείξεις στον Χριστό την αγάπη σου. Και να αποδείξεις και στους γύρω σου ότι τον αγαπάς πολύ. Και περισσότερο». Προσέξτε, το Ευαγγέλιο ήρθε για να καταστρέψει κάθε ανθρώπινη καύχηση. Αυτό το πράγμα που λες ότι εγώ είμαι καλύτερος από τον άλλον, το Ευαγγέλιο ήθελε να το καταστρέψει. Και όταν μπαίνει ο άλλος και σου λέει, κάνε και αυτό το έργο και θα είσαι καλύτερος από τον άλλον, σαν να μπήκε η καύχηση. Ακυρώνεται το Ευαγγέλιο. Και ο Θεός εις τους υπερηφάνους αντιτάσσεται. Έτσι θα μπορούσαν αυτοί να λένε, κοίτα, κοίτα εμένα, κοίτα τι κάνω. Κοίτα πώς πονάω για τον Χριστό. Κοίτα πόσο περισσότερο πονάω εγώ για τον Χριστό από όλους τους άλλους. Που είναι το κακό βρίσκεται σε αυτό το κοίτα εμένα. Γιατί η ουσία του Ευαγγελίου είναι να κοιτάς και η ουσία του Ευαγγελίου είναι πού κοιτάς. Και το μήνυμα του Ευαγγελίου είναι κοίτα στον Χριστό και μόνο στον Χριστό. Που πόνεσε εκείνος για σένα και είναι ο δικός του πόνος για σένα που είναι το κήρυγμά σου και όχι ο δικός σου πόνος για εκείνον. Το ξαναλέω, ο δικός του πόνος, ο σταυρός είναι το κήρυγμά μας, όχι ο δικός μας πόνος για εκείνον, μια εγχείρηση, μια περιτομή, ένα έργο, μια θυσία. Η δουλειά μας είναι να στρέψουμε τα μάτια των ανθρώπων σε αυτόν. Όταν μπαίνει κάπου μέσα σε όλα αυτά το «κοίτα εμένα», χάθηκε το Ευαγγέλιο. Γιατί το Ευαγγέλιο είναι το Ευαγγέλιο της σωτηρίας των αμαρτωλών, εκ των οποίων εσύ είσαι ένας και για να δεχθείς το Χριστό πρέπει να παραδεχτείς ότι είσαι αμαρτωλός, να παραδεχτείς ότι είσαι αμαρτωλός σαν όλους τους άλλους, να παραδεχτείς ότι δεν κατοικεί εν εμή ουδέν αγαθών. Η μετάνοια είναι εντολή. Πρέπει να δεχτείς ότι δεν μπορείς να σώσεις τον εαυτό σου και ότι αν δεν υπήρχε ο Χριστός, αν δεν είχε έρθει ο Χριστός, θα ήσουν αιωνίως στην απώλεια καταδικασμένος. Αυτό το πράγμα σήμερα το παραδέχεσαι? Εάν ναι, τότε παραδέχεις ότι δεν μπορείς να προσθέσεις τίποτα για να γίνει η σωτηρία σου πιο πλήρης. Και το κοίταμε δεν πηγάζει από την αγαθότητά σου, πηγάζει και αυτό από την αμαρτωλότητά σου. Είτε λες κοίταξέ με στον έξω κόσμο, είτε λες κοιτάξτε με εδώ μέσα στην εκκλησία, το ίδιο πράγμα είναι, βρωμάει εξίσου παντού. Είναι η σάρκα σου, είναι η αμαρτία σου, είναι η παρηφάνειά σου. Δεν είναι το έργο του Ευαγγελίου στην καρδιά σου. Δεν είναι το έργο του Πνεύματος στην καρδιά σου. Είναι η επιστροφή του παλαιού ανθρώπου που επιμένει στο δοξασμό του. Δεν είναι η σωτηρία από τον παλαιό άνθρωπο. Υποβιβάζεις με το άλλο Ευαγγέλιο, υποβιβάζεις τον Χριστό σε κάτι παρακατιανό. Δευτερεύοντα ρόλο. Προβιβάζεις τον εαυτό σου σε πρωταγωνιστή. Και αυτό είναι το κύριο ερώτημα. Ποιος είναι ο πρωταγωνιστής της σωτηρίας μας? Συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος στο εδάφιο 7 και λέει το εξής: το οποίο δεν είναι άλλο, αλλά υπάρχουσι τεινές οι οποίοι σας ταράτουσι και θέλουσι να μετατρέψουσι το Ευαγγέλιον του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος εδώ είναι κατηγορηματικός. Το οποίο Ευαγγέλιο δεν είναι άλλο. Κατά μένα ο Παύλος εννοεί εδώ ότι δεν υπάρχει άλλο Ευαγγέλιο. Αλλά υπάρχουν κάποιοι που έρχονται να ταράξουν, λέει, την ειρήνη που έρχεται. Υπάρχουν κάποιοι που έρχονται να σπείρουν την ενοχή ανάμεσά σας. Φίλοι, υπάρχει καλύτερο πράγμα από μια συνείδηση καθησυχασμένη και αναπαυμένη στη συγχώρεση του Θεού? Υπάρχει μεγαλύτερο δώρο από το να νιώθεις ότι είσαι παιδί του Θεού και μπορείς να κράζεις «Αβά, ο πατήρ» και να ξέρεις ότι όσο αδύναμος κι αν είσαι, όσο αποτυχημένος κι αν είσαι, όσο θάλασσα κι αν τα έχεις κάνει, η απάντηση του πατέρα στην προσευχή του παιδιού του πάντα θα είναι «Ναι, παιδί μου, μου μίλησες, σε ακούω, σε ακούω». Έχεις την αμέριστη προσοχή μου. Είμαι εδώ για σένα. Και έρχεται ο άλλος να σου πει, δεν είσαι ακόμα εντάξει. Δεν είσαι αρκετά καθαρός. Δεν έχεις κάνει αρκετά. Δεν έχεις πονέσει αρκετά. Με ποιο δικαίωμα μιλάς με τόση παρησία στο Θεό? Αφού είσαι παντελώς ανάξιος, σου λέει. Αλλά ο άνθρωπος που ξέρει το Ευαγγέλιο φωνάζει, ναι, έχεις δίκιο, είμαι παντελώς ανάξιος. Με κάλεσε εν χάριτη Χριστού ο Θεός, εμένα τον παντελώς ανάξιο. Τώρα ζω μέσα στην έκπληξη του Ευαγγελίου, την έκπληξη ότι ενώ ήμουνα έτι αμαρτωλός, ο Χριστός απέθανε υπέρε μου και τώρα με συτεύει με τα δικά του δίκαια ενώπιον του Πατέρα και πλησιάζω τον θρόνο της χάριτος με την παρησία του Χριστού, με ελευθερία και χαρά και ειρήνη. Ξέρετε, ακούω ανθρώπους να λένε, εντάξει, λέει, όταν σωθήκαμε έτσι ήταν. Αλλά μετά, αυτή τη χάρη να μην τη χάσουμε. Οπότε μιλάνε για τη χάρη, λες και είναι σαν μια δύναμη, ας πούμε, που την ελκύεις όταν είσαι καλός και την αποθείς όταν δεν είσαι καλός, έτσι. Γίνεσαι μαγνήτης της χάρης όταν είσαι καλός. Ουσιαστικά τι μας λένε? Ότι ενώ ξεκινήσαμε με τη χάρη, θα την κρατήσουμε τη χάρη με τα έργα μας. Ότι ενώ ήρθαμε στο Χριστό παντελώς ανάξιοι, μετά πρέπει να γινόμαστε κάθε μέρα άξιοι για να δεχτούμε τη χάρη του Χριστού. Να σας θυμίσω ότι λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, το 5ο κεφάλαιο. Λέει, αν ο Θεός σας έσωσε όταν ήσασταν μακριά Του, Τον βρίζατε, δεν θέλατε να έχετε καμία σχέση μαζί Του, μπαίνατε μακριά Του, ήσασταν αυθάδεις, αν σας έσωσε τότε, πόσο μάλλον τώρα δεν θα σας κρατήσει, που τον αγαπάτε και μπορεί να πέφτετε σε αμαρτήματα, αλλά τον αγαπάτε, πονάει η ψυχή σας για το αμάρτημά σας, μετανοείτε γι' αυτό. Πόσο μάλλον τώρα δεν θα σας κρατήσει. Αν σας βρήκε όταν ήσασταν στο βούρκο και σας δέχθηκε ο Πατέρας και σας είδε ο Πατέρας εσάς τους ασώτους ιούς και τις θυγατέρες και έτρεξε να σας αγκαλιάσει, όταν πλέον θα είστε μέσα στο σπίτι και θα κάνετε κάποια σφάλματα, δεν θα σας κρατήσει εκεί? Αυτός που θυμάται το Ευαγγέλιο ξέρει ότι είναι εδώ με τη χάρη του Θεού. Αυτός που ξεχνάει το Ευαγγέλιο, αυτός λέει, ναι, είμαι ανάξιος, πρέπει να κάνω περισσότερα, πρέπει να προσπαθήσω περισσότερο, πρέπει να αποδείξω ότι είμαι καλύτερος, και είναι καταδικασμένος να αποτύχει και να ζει μέσα στις ενοχές του και σε μια υποκρισία που θα προβάλλει σε άλλους για το υπόλοιπο της ζωής του, προσπαθώντας να δείξει ότι είναι άξιος. Θα είναι άνθρωπος μονίμως σε κατάθλιψη. Θα έχει χάσει τη χαρά του Χριστού. Γιατί ποτέ δεν θα νιώθει άξιος να πλησιάσει το Θεό. Και όταν γίνεται αυτό που λέει ο Παύλος, κάποιος λέει, έχει καταφέρει να μεταστρέψει το Ευαγγέλιο. Εδώ προσέξτε, δεν εννοεί απλά να το διαστρεβλώσει. Εδώ εννοεί να κάνεις το Ευαγγέλιο να στρίψει 180 μοίρες, να το κάνεις μεταβολή, ώστε αντί να σε σώζει, να σε ξεσώζει. Να κάνει τα ακριβώς αντίθετα. Αντί να ξεριζώνει την υπερηφάνεια από μέσα σου, να την αυξάνει. Γι' αυτό επιστρέφω στο ερώτημα με το οποίο ξεκινήσαμε στην αρχή. Ποιος μπορεί να αλλάξει ένα αρρωστημένο μυαλό? Ποιος μπορεί να ξεριζώσει περήφανες επιθυμίες από την ανθρώπινη καρδιά? Μόνο το Ευαγγέλιο του Χριστού. Το Ευαγγέλιο που παραλάβατε από το Θεό είναι άκρος σημαντικό, λέει ο Απόστολος Παύλος. Γιατί είναι από το Θεό, αυθεντικό. Γιατί στηρίζει τη σχέση μας με το Θεό. Πόσο σημαντικό είναι, κοιτάξτε το εδάφιο 8. Λέει ο Παύλος, αλλά και αν εμείς, ή άγγελος εξ ουρανού, σας κηρύττει άλλο Ευαγγέλιον παρά εκείνο το οποίο σας εκηρύξαμε, ας είναι ανάθεμα. Τα πράγματα είναι σοβαρά. Ανάθεμα σημαίνει να είσαι βαλμένος στην άκρη για να σε κρίνει ο Θεός. Δηλαδή κάποιος που κάνει αυτό το πράγμα, τον βάζουμε στην άκρη και τον αφήνουμε στα χέρια του Θεού. Να τον κρίνει ο Θεός, να τον καταραστεί ο Θεός. Εδώ ο Παύλος έντεχνα έχει γυρίσει τα επιχειρήματα των ψευδοδιδασκάλων εναντίον τους. Διότι εκείνοι έδειχναν στον νόμο και έδειχναν τη Διαθήκη του Θεού με τον Μωυσή. Και η Διαθήκη του Μωυσή περιείχε τις κατάρες και τις ευλογίες. Αν κάνετε αυτά που λέει ο νόμος, θα λάβετε ευλογία. Αν δεν κάνετε αυτά που λέει ο νόμος, θα έχετε κατάρα. Αυτά θύμιζαν στους Γαλάτες πιστούς. Και ο Παύλος λέει, αν μείνετε στο Ευαγγέλιο, θα έχετε ευλογία, ζωή, ελευθερία. Και αν φύγετε από το Ευαγγέλιο, θα έχετε κατάρα, θάνατο και δουλεία. Αλλά εδώ είναι το συναρπαστικό, αδελφοί. Ακόμα κι αν, λέει ο Παύλος, ακόμα κι αν εμείς, εγώ ο ίδιος ο Παύλος, αν επιστρέψω και σας κηρύξω κάτι άλλο. Εγώ ο Παύλος και ο Βαρνάβας και όλοι οι συνεμοί, αν έρθουμε σε κάποιο ταξίδι στο μέλλον και πω άλλα πράγματα από αυτά που σας είπα, εγώ ο ίδιος ο Παύλος να είμαι καταραμένος. Τόσο σοβαρό είναι. Εδώ έχουμε κάτι μεγαλειώδες, αδελφοί, που συμβαδίζει με τον τρόπο που κατανοούσε ένας Ιουδαίος τον ανθρώπινο λόγο. Θυμάστε, πολλές φορές κάποιοι είχαν πει έναν λόγο, ήταν σαν συμβόλαιο ο λόγος. Και ο Παύλος λέει ουσιαστικά, σας το κήρυξα ως λόγο που δεν μπορεί να αναιρεθεί. Από τη στιγμή που λες ένα λόγο, ο λόγος αυτός έχει φύγει από σένα και αποκτά μια δική του αντικειμενική οντότητα, ανεξάρτητα από σένα. Και είσαι δέσμιος του λόγου σου. Βγήκε από σένα και τώρα βρίσκεται πάνω από σένα. Και ο Παύλος δηλώνει το ίδιο για τον λόγο του Ευαγγελίου που κήρυξε. Είναι λόγος Θεού και δεν αναιρείται με τίποτα. Το κήρυξε ένας Απόστολος ως λόγο Θεού. Και εδώ, φίλοι μου, παρενθετικά, είναι ένας λόγος που δεν μπορεί να ισχύει και η αποστολική διαδοχή. Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος λέει, δεν έχω εγώ εξουσία, εγώ Απόστολος Παύλος, δεν έχω εξουσία πάνω από το Ευαγγέλιο που κήρυξα. Παραμένει στους αιώνες, αναλύωτο. Υποτάσσομαι εγώ ο ίδιος ο Απόστολος στον λόγο που κήρυξα και η Εκκλησία ολόκληρη, η Εκκλησία όλων των αιώνων, καλείται να είναι σε επιφυλακή προς κάθεναν που δηλώνει ακόμα και Απόστολος ή διάδοχος των Αποστόλων ή κάποιου είδους άλλη εξουσία, να πει η Εκκλησία δεν κάνουμε πίσω από το Ευαγγέλιο. Και αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, πρέπει να το κάνει η Εκκλησία, ακόμα κι αν της εμφανιστεί άγγελος εξ ουρανού. Τι θα μπορούσε ένας άγγελος εξ ουρανού να κάνει? Θα μπορούσε να κατέβει εδώ να αρχίσει να κάνει θαύματα, ό,τι θέλετε. Δεν αλλάζει το Ευαγγέλιο. Ο νόμος του Μωυσή, ξέρετε, δόθηκε μέσω αγγέλων. Οπότε το υπονοούμενο εδώ είναι σαφέστατο. Εδώ μας σημαίνει πως ακόμα και αν δούμε θαύματα και εντυπωσιασμούς και συναρπαστικά πράγματα, τα ερωτήματά μας θα είναι πάντα το ίδιο. Κηρύττουν το ανώθευτο, καθαρό Ευαγγέλιο? Αν το κηρύττουν, ακόμα και εξ αντιζηλίας, αν το κηρύττουν, καλώς. Ο Παύλος δεν έχει πρόβλημα. Αν όχι όμως, ας είναι ανάθεμα. Κοιτάξτε το εδάφιο 9. Καθώς προείπομεν και τώρα πάλι λέγω, εάν τι σας κηρύττει άλλο Ευαγγέλιον παρά εκείνο το οποίο παρελάβετε, ας είναι ανάθεμα. Εδώ προσέξτε, αλλάζει λίγο ιδέα, το επαναλαμβάνει, αλλά το αλλάζει λίγο. Από το υποθετικό, εάν εμείς κηρύξουμε άλλο Ευαγγέλιο, πάμε στο πραγματικό, εάν τι σας κηρύττει τώρα. Όχι υποθετικά, αν κάποιος έρθει να σας το κηρύξει. Τώρα, αν κάποιος αυτή τη στιγμή σας το κηρύττει. Και γίνεται συγκεκριμένος ο Παύλος εδώ και ξέρει ότι οι ψευδοδιδάσκαλοι μπορεί να είναι εκεί μαζί με τους Γαλάτες. Και να ακούνε και την ανάγνωση της επιστολής. Ας είναι αυτός που το λέει αυτό ανάθεμα, λέει ο Παύλος. Γιατί αν περάσει το δικό τους μήνυμα, χάθηκαν τα πάντα. Χάθηκε η ελευθερία εν Χριστώ και επιστρέψαμε στην κατάρα. Δεν υπάρχει σωτηρία. Κλείνουμε το εδάφιο 10. Διότι τώρα ανθρώπους πείθω ή τον Θεόν, ή ζητώ να αρέσκω εις ανθρώπους, γιατί αν ακόμη ήρεσκον εις ανθρώπους, δεν ήθελον είστε δούλος Χριστού. Σαν να λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, πώς σας φάνηκε αυτό που σας είπα τώρα, να είναι ανάθεμα? Εσείς που λέγατε ότι ο Παύλος λέει ωραία λογάκια και δεν είναι αρκετά σκληρός και ότι λέει αυτό το Ευαγγέλιο για να αρέσει σε ανθρώπους, για να το κάνει εύκολο, για να έχει οπαδούς. Εδώ ο Παύλος έρχεται να πει, σας φάνηκε αρκετά σκληρό αυτό που σας είπα? Φίλοι, δεν κοιτάζω να αρέσω στους ανθρώπους, γιατί είμαι δούλος του Χριστού. Είναι καιρός λοιπόν, αδελφοί, να αποκτήσουμε τη σκληρότητα του Αποστόλου Παύλου εκεί που πρέπει. Εκεί που πρέπει. Συγχωρητικός για κάθε τι. Συγχωρώντας τα πάντα. Αλλά άκαμπτα σκληρός κατά των εχθρών του Ευαγγελίου. Διότι το Ευαγγέλιο είναι που διαμορφώνει τη γνήσια χριστιανική ταυτότητα. Είναι αυτό που θα πρέπει να μας γεμίζει, να πλημμυρίζει τις καρδιές μας σήμερα με χαρά. Ο Χριστός με δέχεται. Το Άγιο Πνεύμα έχει έρθει και σε μένα τον ανάξιο και μπορώ να σταθώ μπροστά στον Θεό, τον Άγιο, και να προσευχηθώ και να το αποκαλέσω πατέρα μου και να ακούσει την προσευχή μου. Αυτό είναι η πηγή της χαράς μας, αδελφοί. Αυτό κανείς δεν πρέπει να μας το κλέψει. Αν δεν έχουμε το Ευαγγέλιο, δεν έχουμε τίποτα. Και δεν υπάρχει δεύτερο Ευαγγέλιο. Δεν υπάρχει εναλλακτικό Ευαγγέλιο. Δεν υπάρχει βελτιωμένο Ευαγγέλιο. Δεν υπάρχει πληρέστερο Ευαγγέλιο. Δεν υπάρχει δικό μας Ευαγγέλιο. Υπάρχει μόνο ένα Ευαγγέλιο. Αυτό που ο Θεός έδωσε δια Χριστού. Ποιος μπορεί να σώσει ένα αρρωστημένο μυαλό? Ποιος μπορεί να ξεριζώσει κακές, περήφανες επιθυμίες από την ανθρώπινη καρδιά? Μόνο ο Θεός και μόνο με τη χάρη του Χριστού. Μόνο στον Σταυρό του Χριστού. Μόνο με το Ευαγγέλιο. Ας έχει δόξα το όνομά Του. Αμήν. Πατέρα ουράνιε, αναγνωρίζω ότι είμαι αμαρτωλός. Αναγνωρίζω ότι χωρίς εσένα δεν μπορώ να ζήσω. Δεν μπορώ να κάνω το σωστό. Αναγνωρίζω ότι οι επιθυμίες της καρδιάς μου με οδηγούν σε λάθος μονοπάτια. Είμαι αμαρτωλός και σε έχω ανάγκη. Σε ευχαριστώ γιατί έστειλες τον Γιο Σου, τον Ιησού Χριστό, και πέθανε για τις αμαρτίες όλου του κόσμου και πέθανε για τις δικές μου αμαρτίες. Και δέχομαι την προσφορά του Ιησού Χριστού στη θέση μου με πίστη και βασίζομαι για τη σωτηρία μου στο δικό Του έργο, για να γίνω δικό Σου παιδί, πατέρα μου, και να είμαι για πάντα μαζί Σου και να ζω για Σένα. Αφήνομαι στα χέρια Σου, χάριν του Χριστού. Αμήν.